Kuuntelet Toivon puheita.
Nyt itsetuntoa käsittelevässä kokonaisuudessa olemme tähän mennessä paneutuneet siihen, mitä itsetunto on. Käsitteisiin identiteetti, oman arvon tunne, minäkuva ja itseluottamus. Sitten pohdimme sitä, miksi itsetunto on tärkeää ja miten se kehittyy tai haavoittuu. Kahdessa viime jaksossa olemme pohtineet sitä, miten haavoittunut itsetunto voi tervehtyä, tai miten sitä voidaan tukea. Nyt suuntaamme katsettamme hetkeksi enemmän siihen, mitä ihminen itse voi asian hyväksi tehdä. Uskon, että se tosiaan on monin tavoin mahdollista. Meillä itsellämme on myös tärkeä merkitys tässä. Ensimmäinen näkökulmani liittyy realismiin ja sanoo. Tässä tarvitaan välttämättä aikaa ja etenemistä pienin, mutta tärkein askelin. Me ihmiset tosin olemme sellaisia, että tahtoisimme mieluummin apua heti, mieluummin vielä niin, ettei se vaadi meiltä mitään. Voidaan hyvällä syyllä kysyä, että jos Jumala tosiaan toimisi aina näin, riistäisikö hän meiltä itse asiassa tuolloin aidon kasvun mahdollisuuden? Näyttää siltä, että hän pikemminkin kutsuu meitä elämän mahdollisuuksiin ja niihin väistämättä liittyvän kasvun haasteen kohtaamiseen. Tässä on kysymys yhtä aikaa aidon hengellisestä kasvusta, jota Raamattu kuvaa: kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Ja toisaalta täysin aidosta inhimillisestä prosessista, jossa Jumala toki vaikuttaa, niin kuin Raamattu sanoo, itse rauhan Jumala pyhittäköön koko teidän olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne. Tässä on siis kokonainen, tunteva, kokeva, psyykkinen, siis sana sielu on alkukielellä psyyke, tällainen inhimillinen ihminen kasvamassa. Fyysinen, psyykkinen, hengellinen ja sosiaalinen puoli ovat kaikki yhtä aikaa totta. Siihen liittyy vahvasti myös ympäristön ja sen tosiasioiden entistä totuudellisempi kohtaaminen. Raamattu kertoo, että Jeesus on täynnä armoa ja totuutta. Siis ei vain armoa tai totuutta, vaan molempia. Itse asiassa tämä on Uudessa testamentissa aika lailla sellainen perustavakin näkökulma. Nimittäin sanotaan, että laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Se on tavallaan perustava lähtökohta Uuden liiton ihmisen elämässä. Armo, täydellinen armo vapahtajassa ja totuus kuuluvat yhteen. Siksi myös kasvuumme hänessä liittyy sekä kasvu armossa että totuudessa. Tähän liittyy myös tämän kerran toinen kohtamme, joka sanoo: tavoitteiden ja omien odotustemme kohtuullistaminen voi olla keskeinen avain onnistumisen kokemuksiin. Haavoittuneelle itsetunnolle on nimittäin ominaista, että ihminen pyrkii korreloimaan ja korjaamaan tilannetta, vaatien itseltään sitäkin enemmän. Silloin hän ikään kuin heikkoutensa paikkaamiseksi nostaa sisäisen vaatimuksen riman tosi korkealle. Kun sitten pitäisi toteuttaa noita kohtuuttomia itselle asetettuja odotuksia, hän joko ei uskalla edes yrittää tai epäonnistuu. Eli kun on ollut hyvin haavoittunut, heikko itsetunto, ihminen vaatii itseltään, että minä teen ainakin tuon ja tuon ja tuon asian. Ja siinä tilanteessa rima nousee niin korkealle, että sitten hän ei uskalla ehkä yrittää tai epäonnistuu. Ja kun näin on käynyt, miten tämä meidän sisimpämme silloin helposti kokee? No, koska nyt tuntuu entistä kurjemmalta, hän vastaavasti nostaa rimaa entisestä. Eli hän korreloi, kun on entistä heikompi olo, niin nyt minä teen ainakin näin ison jutun. Ja tällä tavalla sisimpään muodostuu tällainen jatkuva riittämättömyyden tunte, ja siitä nousevat jatkuvat päätökset ja yritys olla jotain isompaa. Tai sitten luonnollisesti tällainen jännite, missä tavoitteet ja vaatimukset karkaa yhä kauemmaksi todellisuudesta. Jossakin kohtaa se seuraa lamaantuminen, ei jaksa yrittää enää mitään. Aina on riittämätön ja paha olo. Tällaisesta kierteestä on yksi tie tervehtymisen suuntaan. Armo ja totuus. Vedä se kohtuuton rima ja vaatimustaso alas. Sinun ei tarvitse suorittaa mahdottomia. Laita mieluummin pienempi, mutta todellinen tavoite. Nyt tulet kohtaamaan onnistumisen. Huomattavan paljon todennäköisemmin. Raamattuhan sanoo, että ei tule ajatella itsestään enempää kuin ajatella sopivaa, ajatella kohtuullisesti. Tähän liittyy myös kolmas kohtamme. Kun suuntaat huomiosi ja voimasi alueille ja asioihin, joissa sinulla on todellisia lahjoja, voit onnistua. Usein heikko itsetunto saa meidät vertailemaan itseämme toisiin. Heillä on aina lahjoja ja mahdollisuuksia, joita emme tavoita. Aina näemme ihmisiä, jotka ovat jollakin lailla parempia. Oikeastaan tämä on luonnollista, koska Jumala on antanut jokaiselle jotain ainutlaatuista. Ja jos me yritämme tämän vertailun pohjalta kilpailla heidän kaikkien kanssa asioissa, jotka ovat heillä vahvuuksia, aina ne riittämättömyyden tunne on varma. Eihän meistä kellään ole kaikkia mahdollisia lahjoja. Ei sinun tarvitse olla kaikessa hyvä, eikä kilpailla kaikkien kanssa. Kun sen sijaan suuntaudut nimenomaan niihin asioihin, lahjoihin ja mahdollisuuksiin, jotka ovat juuri sinulle uskottu, ja jätät hyvällä omalla tunnolla ne muut asiat muille, alat kokea yhä useammin onnistumisia. Raamattu sanoo, että jokaisella on jotakin annettavaa. Eikä kukaan saata sanoa toisille, en tarvitse sinua. Aivan omasta itsestämme me emme ehkä useinkaan pysty itseämme myöskään tässä asiassa muuttamaan. Mutta kun saat tukea, joka auttaa sinua kohtuullistamaan ja selkiinnyttämään tavoitteitasi. Ja alat keskittyä määrätietoisemmin niihin asioihin, joissa sinulle on varannuttu todellisia leivisköjä. Silloin jokainen onnistuminen voi rohkaista sinua entisestään. Samalla jää tilaa myös toisten ihmisten ja heidän lahjojensa uudenlaiseen kunnioittamiseen. Näin toimi apostoli Paavalin ja Raamatun kuvaama seurakunta. Siksi uskon, että Jumala tahtoo meitä siihen myös auttaa. Tämän kerran neljäs kohtamme sanoo, että hyvä itsetunto ei ole itsekkyyttä. Jumala ei johdata meitä itsekkääseen oman itsemme ylikorostamiseen, vaan rakkauteen. Rakkauteen, jossa huomioidaan tasapainossa sekä lähimmäistä että itseä. Jumalan edessä molemmat ovat tärkeitä. Kun laajennamme tämän näkökulman koskemaan lähimmäisiämme perheessä, harrastuksissa, seurakunnassa ja työssä, alamme hyvin todennäköisesti saada myös aivan uudenlaista palautetta, joka osaltaan tukee itsetuntoamme. Anna siis itsekin rohkeasti myönteistä palautetta läheisillesi. Ja kun sinä puhut läheisillesi, ikään kuin pysähdyt näkemään heissä olevia hyviä asioita. Ja tällä en nyt tarkoita jonkunlaista imartelua. Se imartelu, semmoinen niin kuin epäaito, semmoinen jonkunlainen mielistely, jossa puhutaan toisista kauniita asioita tarkoittamatta sitä. Se ei useinkaan rohkaise. Se ei rohkaise sen vuoksi, että silloin ihminen ei niin kuin tunnista itsessään sitä asiaa, mitä sanottiin. Vaan hänestä tuntuu, että tuo toinen nyt, sillä, mikä hän sillä on mielessä, minkä hän tähden hän tuollaisia sanoo. Mutta kun sen sijaan pysähdyt ja olet lähimmäistäsi vierellä ja kuulostelet, katselet, pyrit aidosti näkemään heissä olevia hienoja ja arvokkaita ja hyviä asioita. Ja sitten kun näet jonkun tällaisen hyvän ja myönteisen asian, joka koskettaa sinua, niin sitten sinä sanot sen. Silloin on hyvin todennäköistä, että se itse asiassa koskettaa myös häntä. Koska nyt se asia liittyy johonkin sellaiseen asiaan, minkä hän myös itse tunnistaa itsessään. Hän ainakin pikkusen tunnistaa itsessään sellaista hyvää puolta, koska sinä et ole puhunut ihan niitä ja näitä, vaan olet todella tarkkaillut lähimmäistäsi, mitä hyvää hänessä on. Ja kun sinä tällaisen asian sitten sanot, on hyvin todennäköistä, että hänen sisimpänsä yhtyy siihen ja hän kokee, että tuo on totta. Silloin se todella myös rohkaisee, vahvistaa, voimistaa häntä. Ja hyvin todennäköistä on, että niin kuin sana sanoo, että millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Kun sinä toimit tällaisena rohkaisevana ihmisenä, rohkaisevana peilinä lähimmäisillesi, sinä todennäköisesti tulet saamaan myös sellaista palautetta. Toiset oppivat näkemään sinut sellaisena. Meille kaikille sanotaan, että kunnioittakaa toinen toistanne, jopa niin, että toinen toisenne kunnioittamisessa kilvoitelkaa. Tässä taas yksi tärkeä suuntaviitta sekä meidän että myös seurakunnassa olevien ihmisten itsetunnon tukemiseen. Ystävä, älä myöskään unohda liikunnan, levon ja rentoutumisen merkitystä. Ihminen on sillä tavoin kokonaisvaltainen, että kaikki olemuspuolet hänessä liittyvät toiseensa. Esimerkiksi liikunnalla on monien tutkimusten valossa todella suuri merkitys. On esimerkiksi sellaisia tutkimuksia, jotka selkeästi, että jo tuollainen 2-3 kertaa viikossa, mutta säännöllistä liikuntaa, ehkä 20-30 minuuttia 3 kertaa viikossa, niin sillä on jo huomattavan suuri mielialaan vaikuttava vaikutus. Tässä kokonaisessa fyysisessä ja psyykkisessä hengellisessä ihmisessä kaikki olemuspuolet vaikuttavat yhtä aikaa. Ja kun sinä huolehdit sinun omasta hyvinvoinnistasi fyysisellä tasolla, se väistämättä heijastuu sinun psyykkiseen ja jopa sinun hengelliseen puoleesi. Samoin rentoutuminen. Me tarvitsemme iloisia, me tarvitsemme lepoa antavia asioita. Me tarvitsemme sellaisia asioita, jotka tuntuu meistä mukavalta ja kivalta. Me tarvitsemme ystävyyssuhteita, me tarvitsemme toisia ihmisiä. On lupa hakea sellaista ihmissuhdetta, sellaisia ihmisiä, jotka tukevat sinua. Ei ole niin, että olisi pakko aina mennä sinne, missä aina lannistetaan. Sinä voit hyvällä omalla tunnolla ja mielellä etsiytyä siihen yhteyteen ja seuraa, joka tukee sinua. Myöskin on tärkeää, että olet seurakunnan yhteydessä. Ja sellainen seurakunta, missä todella toimii se Jeesuksen oma sana, että tästä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus, missä voi sanan kautta saada hengellistä ravintoa, missä voi armopöydässä olla vastaanottamassa Jumalan armoa ja rakkautta ehtoollisella. Aidossa rukouksessa saa jakaa asiansa Jumalan edessä. Ja hiljentyä. Voit välillä hiljentyä, lähteä yksin, lähteä luontoon. Lähteä kuuntelemaan Jumalaa. On sanonut, että hiljentyminen on niin kuin antaisi Jumalalle tilaa itsessään. Tällä tavalla hyvin kokonaisvaltaisesti erilaiset asiat voivat olla tukemassa meitä ja me voimme monissa kohdin näissä toimia myös itse oman hyvinvointimme parhaaksi. Näin me olemme tulleet itsetuntoa käsittelevien jaksojen päätökseen, mutta nyt ennen kuin lopetamme, niin rukoilemme vielä yhdessä. Yhdy tähän rukoukseen ja rukoillaan yhdessä. Minä rukoilen tällä kertaa minä muodossa niin, että sinäkin voit omalta osaltasi minä muodossa rukoilla Jumalaa tässä mukana. Kiitos rakas taivaallinen Isä. Kiitos elävä Jumala, että Jeesuksen ristin veren ja ruumiin uhrin tähden saan tulla armoistuimelle. Saan tulla rakastava Jumalan kasvojen eteen. Herra, minä itsessäni olen syntinen ja monella tavalla heikko ihminen. Mutta minä turvaudun sinuun, elävä Jumala. Anna pyhä henkesi. Jeesus, tule pyhässä hengessä minun sydämeeni ja anna sinä minulle elävää uskoa. Herra, sinä yksin voit lopulta minut todella armahtaa ja parantaa minua sisintäni myöden. Minä annan elämäni sinulle ja rukoilen, vahvista sinä minua niin, että sinun hyvä tahtosi tulee elämässäni tapahtumaan. Herra, tahdon seurata sinua. Anna minulle uskoa ja vaikuta se, mikä on hyvää. Pelasta lopulta aina iankaikkiseen taivaaseen asti. Rakas ystävä, joka tahdoit yhtyä tähän rukoukseen, niin Jeesuksen nimessä ja veressä saat uskoa, kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Sinä oot Jumalan lapsi. Raamattu sanoo, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Tuolta armon perustukselta käsin saat turvallisesti hyvän paimenen kanssa yhdessä kulkea matkaa. Hän rakastaa sinua, hän on sinun kanssasi. Hän voi siunata sinua. Ja lopulta pelastaa iankaikkiseen elämään asti. Ole siunattu. Amen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.